Komið sæl, velkomin í samfélagið. Pétur Magnússon og Elsa María Guðlaugs Drífudóttir eru umsjónarmenn.
Leiðir til byggðafestu var yfirskrift verkefni sem kláraðast á dögunum. Þar var leita leiða til að efla byggð á þeim landsvæðum sem mest eiga undir sauðfjárækt. Það var í Dölum, Ströndum, Reykhólasveit og á Norðurlandi Vestra. Unnin var greining á tækifærum til að efla byggð í þessum sveitum og síðar unnið að tillögum til úrbúta regluverks og staðið fyrir fræðslu heimamanna. Hléti Sveinsdóttir og Björn Bjarnason stýrðu verkefninu og þau setjast hjá okkur í upphafi þáttar og segja okkur nánar frá.
Ekki missa af, en hver jól njóta mörg hundru börn starfsemi, góðsa starfsemi hjálparkokka félagsamtaka sem aðstoða fátækar fjölskyldur að kopa jólagjafar handa börnunum sínum. Hildur Oddsdóttir og Birna Kristín Sigurjónsdóttir, formaður og varaformaður hjálparkokka, setjast hjá okkur setna í þættinum og segja okkur meira starfsemi hjálparkokka. En við byrjum á byggðarfestu.
Sauðfjárræktarsvæði á Íslandi voru viðfangsefni verkefnisins leiðir til byggðafestu sem kláraðast á dögunum. Þar var leita leiða til að efla byggð á því landsvæði sem á mest undir í sauðfjárrækt. Þar er leita til Dalabyggðar, Reykhólhrepps, Strandabyggðar, Kaldrananeshrepps, Árneshrepps og Húnaþingsvestra. En það voru landshlutasamtökin á Vestfjörðum, Vesturlandi og Norðurlandi Vestra sem stóð á verkefninu. Og hingað komið fólki sem stýrði því, Hléti Sveinsdóttir og Björn Bjarnason, velkomin.
Takk fyrir.
En þið byrjuðu á því að ferðast og hitta fólkið?
Já, við vorum svo lánsum að fá þetta tækifæri til að fara í þessa greiningu, hvaða leiðir eru til byggðafestu. Rosalega skemmtilegt orð, byggðafesta, og að hugsa, reyna að greina það, hvað er að baki byggðafestu. Ég kom reynda með svolítið skemmtilega hérna nálguna, ég vil meina að þetta sé tilfinning byggðafesta, en svo eru forsendur þar alveg grjótarðar að baki, hvaða tilfinningum maður ber til hérna svæðisins sem maður er á. Ég veit ekki hvort að þið hafið eitthvað flakkað landi, en fyrir mig dugði ekki þegar ég flutti, það dugði ekki að eiga fasteign, heldur þegar mér fór að þykja vænt fjallið, að þá líður manni vel og þeim sem að þykja vænt fjöllin sín að umhverfið, að þá líður vel á því svæði. Ég held að margir tengi við þetta.
Tilfinningatengslin.
Já, þú veist, það er eitthvað svona dýpra, það er eitthvað aðri þættir heldur en fasteigna eign. Auðvitað spilar það inn í, þú veist, möguleikar og íbúðaverð og allt það og hérna, þessi hörðu mál, þú veist, hérna, atvinnumálin og allt það, en það er líka bara þessi eitthvað einn tilfinning sem að þú hefur eitthvað einn. Og þá er líka svo forvinnilegt að eiga samtal bæði við hagaðala og fagaðala og íbúða bara hvað er byggðafesta í þínum huga. Já, þannig að við vorum ansi lánsum og ég lánsum að fá hérna Björn með mér. Við vorum líka í greiningavinnu fyrir ræktum Ísland sem er landbúnaðastefna fyrir Ísland og þetta er þetta þannig Björn að hérna eða þið, hérna, þú veist, við erum bara svona eins og sikti eða ég lít svo á, við erum að taka gögn, greina þau og veist, taka þau niður í svona sikti í eitthvað ákveðin hérna farveg, þú veist, þannig að það er ekki að vísi að ákveða hvað byggðafesta er, heldur eru að styðjast við vinnu sem að aðrir hafa lagt á sig í gegnum tíðina og hjálpuðu okkur við núna. Mm.
Og hvað fenguðu í sigtið?
Við fengum mjög marga hluti sem við fræddumst í viðtölum okkar og heimsóknum og það sem við reyndum síðan að gera þegar við höfðum farið yfir þetta var að skrifa þessa úttekt sem liggur fyrir á netinu aðalega og hafa prentað nokkur eintök. En hún skiptist í tvennt, það er annars vegar það sem við töldum að þyrfti að ræða eftir á sérstaklega við þá sem búa þessum stöðum, sérgreind verkefni og námskeið og síðan það sem við köllum kerfisleg verkefni sem eru svona stærri viðfánsefni sem alla eiga rætur á þessum slóðum en hægt að vinna frekar og leggja inn í sameiginlega stefnum marga hluti, ekki bara byggðafestu, heldur líka loftslagsmál og önnur slík mál og atvinnumál almennt og skýslan er þannig tví þætt. Það má segja að Hlédís hafi verið með fyrir hlutan, hún stóð síðan fyrir þessum námskeiðum og síðan er textarnir kerfislegu verkefni þeir liggja fyrir og ég rætti þau þá sérstaklega á fundi sem var haldið núna 18. nóvember í Dalahóteli sem að segja hafi verið loka punkturinn í okkar starfi. Þannig að nú er spurningin hvað verður framkvæmt á þessu. Námskeiðin hafa farið fram, Hlédís getur sagt frá þeim, ég get kannski að þið hafið áhuga og eftir að ræða aðeins þessi kerfislegu viðfangsefni.
Ég held að það sé ekki slæmum mitt.
En það var svolítið, við náttúrulega reyndum að hérna, finna hvað íbúðarnir vildu. Það var hérna, meiningin með því að fara út í héruðin og við fórum öll þessi héruð og vorum með opnafundi og fundum með hérna, opinberu stjórnsýslu og eins og segja fag og hag aðilum. Og út úr því komu hérna, verkefni sem við hérna, hvað ég segja, hérna, völdum síðan kannski það sem við fundum að var helsta eftirspurnin eftir. Mér fannst rosalega væntum að finna að fólk vildi til dæmis bara svona sjálfseflingar námskeið og það er kannski eins og bændasamtökin búin að ríða á vaðið með bara að opna umræðun á tilfinningum, bara hvernig líður mér og hvað hérna og fólk var svolítið, vissulega voru þungi tímar í húnaþingi til dæmis eða semst hérna húnaþingi vestra það var búið að koma upp riða og það er ekkit lítið áfall að lenda, ég er ekki vissum að fólk átti sig á hvers konar áfall, það er fyrir hérna bændur fyrir fyrirtæki þú ert að missa allt þitt og ekki bara þetta er ekki vélsliðar sem þú endurnýjar þetta er kyn sem þú ert búin að rækta og jafnvel sko forfeður og mæður aftur í, þannig að þetta er stórt og hérna, og svo er það líka bara þannig að þessi sex sveitafélög eiga mest undir í sauðfjárrækt, að þeir hérna eða þú ert að búa að vera rosa þungt í þeim rekstri það þarf eitthvað hérna, það er ekki hægt að taka við endalausum áföllum í atvinnugreininni sinni á þess að það bitni á líðan. Þannig að við hérna settum mjög metnaðarfullt hérna námskeiði gang sem var einn dag í Húnaþingi vestra og öllum boðið sem sagt, þetta var opið öllum hérna öll þessi námskeið með Kván, hérna með Nonna, hvað heitir hann, Jón Halldórsson í Kván, hann hélt hérna mjög öflugt svoleiðisnámskeið. Við vorum með fullt hérna ræktunarnámskeið, það er hérna Dalakvítlökur hefur verið að rækta eftir ákveðinni aðferð sem að geta nýst bæði til heimilis líka veitingagerans og líka bara til að selja á markaði. Þau hafa verið að rækta hjá Kvítlök sem að hérna mér finnst að við ættum að vera sjálfbær með, við erum að flytja inn alveg óhemju magn af Kvítlök í alls konar formi eða sem sagt hérna þarna erum við bara við getum framleitt hágæða hvítlöks sjálf ég vona innilega að þetta svæði verði eitthvað tíma bara hvítlöks héruð Íslands það er draumur það er stefnan eitthvað tíma eftir eitthvað langan tíma svo vorum við sögufylgju námskeið og það er svona eitthvað sem er hérna þetta svæði er svo ríkt af sögu eins og mörg reyndar en það er hérna alveg svæði þarna inn á milli sem er bara alveg með bara stóriðja húst sagan gæti orðið stóriðja og hérna
Og hvernig þá?
Sögufylgja er eitthvað, það er hérna fyrirmynd af Snæfellsnesi, það sem er búið að gera samtök sögufylgjur, það sem er svona gæða handbók og hérna og þau eru að grípa bolti ef ég get ekki tekið hérna þannig að það kemur fyrirspurn, þú veist, við erum að koma með svona hóp, við ætlum að fá svona, ég get sem bara einstaklingur, ekkur stær í hér að þið sagt, ég ætla bara að vera með á íslensku, ég ætla bara að tóka móti hópum á íslensku, ég ætla bara að segja hvað ég er að gera hér, bara frá starfseminni minni, frá hvernig er að eiga kindur eða eitthvað svona, en svo getur eitthvað verið, þegar ég ætla að vera með fornsögur á ensku, þú veist, það er bara eftir þinni getu og vilja, og það er engin yfirbygging, þetta er svo lítil yfirbygging þannig að þetta er svo hérna kjöri tækifæri til þess að prófa að fara í svona hérna stopna svona sögur fyrir.
Bara að segja sögur af sínum heimaslóðum þá.
Já, þú veist í rauninni þess vegna þú veist það er ekki rétt að fara í bara hvaða hérna átt sem er með það. Við fórum með Ullu gull, það var hérna framleiðandi sem var þá í hérna að byrja með fyrirtæki sitt Urður ull og er komið núna alveg á fulla ferð. Þar fengum við hérna grjótmullingsvél af Suðurlandi, hún huldu í uppspuna til að segja frá, þú veist, sínu ferli hvað hérna, hún gerði og hvernig það gekk, þú veist, hvað gekk vel og hvað gekk illa og hvernig er að vera í rekstri á þessu. Hvað vorum við meira, er ég að gleyma ykkur? Það var eitt námskeið sem að mér fannst leiðilegt að ná ekki, það var um, hvað heitir þetta aftur, hérna svona virtual fence, hérna svona stafrænar girðingar. Það er norskt fyrirtæki sem hefur verið hérna, svona fremsteldi í flokki með stafrænar gyðingar og við vorum komið með hjón hérna, sauðfjárbændur í Árneshreppi sem að hafa upplifað sko, bæði að vera að var fyrst kvartað yfir ágangi fjár, sumarhúsaeigendur, yfir í að óska eftir að fá kindur og beit til þess að viðhalda berjalandi og stígum á, á hérna, jörðinni. Og þú veist, þannig að mann er langar að ætla að getur verið tækifæri í að vera með stafrænar gyðingar og googli þetta sem eru að hlusta, sem halda að ég sé alveg orðin bilu. Þetta er mjög skemmtilegt hérna konsept og ég komið við, þetta
er
komið í fimm.
Stafrænar gyðingar eru annars vegar eitthvað sem þú hálsbandum sagði fjöð eða hvaða dýr sem þú vilt fylgjast með og stýra og hins vegar er líka eftir að búa til með GPS-tækni, ramma utanum ákveði svæði og ef að dýrin fara inn í það út fyrir það þá fá þau viðvörun sem verður til þess að þau halda sig innan þessa svæðis. Og þetta er í Noregi eins og Hleti segir og það eru fyrirtæki sem eru farin að þróa þetta og fyrir okkur og það er nú eitt verkefni sem ég nefni kolefnisspor sauðkindarinnar sem er spurninginum að nota beitarland til þess að binda kolefni. Og rannsóknir sína þetta nú umdelt málins og allt varðandi kolefnisbindingar að rannsóknir sína að beitarland bindur ekki síður kolefni heldur en skóar og votlendi og við leggjum til þarna af því að þessi svæði eru bæði víðlend og einnig sauðfé mikið að það verði samstarfsverkefni rannsakenda og bænda og fleiri að nýta sauðkindina til þess að rannsaka hvort að hún bindur ekki kolefnið og þá komi ný vítt inn í sauðfjárræktina fyrir utan kjötið og öllin og allt það sem hún gefur af sér að það væri það að hún myndi binda kolefni og minka kolefnisporið í landin öllu og þessi tækni með síndar höftin á eða þessar girðingar, síndar girðingar, stafrænu girðingar gætu öruglega orðið til þess að auðvelda slíkar mælingar.
Já, þið fóruðum víðan völl í þessum námskeiðum en þessar kerfislegu hindranir.
Já, ég nefni sex verkefni sem eru kerfisleg verkefni þarna sem eru stór verkefni. Tvö þeirra eru náttúrulega þess eðlis að það þarf mikið fjármagn til að ráðast í þau og það er Hvalárvirkjun sem ég sá nú í blöðunum að fer kannski á stað núna í voruð að sumar og hins vegar þessi mikla uppbygging sem hefur verið í Ólafsdal. Ef þið vitið Ólafsdalur í Sörbæði er mikil uppbygging og alveg stór merkilegt hvað þar hefur verið gert og þegar það kemst í gagnið að þá með það verða þunga með því að í atvinnustarfsemi á þeim slóðum. En það sem við nefnum líka er kræklingarækt, kolefnisspor sauðkindarinnar, fóðuriðja í Sörbæ og þörungavinnsla. Kræklingaræktin, hún lagðist af vegna þess að voru setta svo strangar reglur og lög hér að það kæfði allan áhuga á því að rækta kræklinga. En kræklingar eru mjög eftirsótt varum heim allan og við erum samferðum það að ef það sé lett þessu regluverki af kræklingaræktinni að þá getur hún verið mjög arbær og mjög atvinnuskapandi á þessum slóðum. Nú það er líka í Reykhólahreppi er þörungavísla og það er mikil reynsla við nýting og þörungum á þessu svæði en þeir eru ekki síður eftirsóttir í sem matvæli og fóður þannig að það er grundvallur fyrir að stór auka þörungavinslu og síðan er það fóðuriðjan í Sörbæ að við teljum að það er nú ennþá til gamalt fyrirtæki í tengt Sörbæ sem heitir fóðuriðjan í Ólafsdal og það er grunnur fyrir það núna teljum við með kordrækt og öðru slíku að fara aftur út á það svið að nota þetta land til þess að rækta, ekki endilega korn, heldur líka gras, því að eftirspurnin eftir prótíni er óendaleg og grasprótín hér úr góðri ræktun og það er örugglega mikil verðmæti fólkinni því. Þannig að þannig erum við að nefna þætti í atvinnumálum sem hafa verið tengdir þessu svæði lengi sem ætti stór efla og þá skapa atvinnu, binda kolefni og vinna að framleiðslu og matvælum sem mikil spurnir eftir heim allan og ætti þess vegna verða til þess fallin að festa byggðina og auka störf á þessum slóðum. Þetta eru ekki verkefni sem kosta í sjálfu sér mikið, þetta eru nýsköpunarverkefni á stóru hluta og styrkið til þeirra og stöðningur er vaksandi og ef við lítum á alþjóðleg fyrirtæki, stór fyrirtæki, að þá eru þau að marka setja sig mjög í tengslum við einmitt nýtingu jarðarinnar á allan hátt til þess að binda kolefni. Þannig að ég tel að það séu miklir möguleikar þarna ef að menn hafa hugmyndaflug og vilja til þess að þreifa fyrir sér.
En þú talar að það þurfi að losa aðeins regluverkið þannig að hérna atvinnulífið geti blómstrað. Þessi byggðalög hafa mörg 800 högg að sækja lengri tíma og kerfislega breytingar taka langan tíma.
Já, það taka...
Það er ekki á seint.
Það tekur skamman tíma að eðileggja hluti eða tekur eina lagasetning á alþingi að brjóta niður kræklingarækt eins og gerðist 2011-2012 að þá sérðu það að það er ekki nema þingmenn að íta á takkan að þá er kannski lokað fyrir svona atvinnustarfsemi. En ef hún hefur gamla rætur á þessum slóðum og það er enn, þetta gerðist 2012, það er hvað 14 ár síðan eða hvernig það er, við reknum það, ef það eru enn þekking og áhugi að þá tekur það skemmri tíma að vekja það aftur heldur en ef þetta er algjörlega þurrkað út og menn þurfa að byrja alveg frá grunni. Og það er líka í þörungavinslunni, það er líka í grasræktinni á þessum slóðum að þá er ákveðin þekking og áhugi og ef að menn opna og létta á regluverkinu og skapa nýja aðstæður til þess að vinna þetta, þá er það ekki að það mögum ekki setja tíman fyrir okkur sem nýja hindrun við verum að brjótast í gegnum það.
Já, ráðast í þetta.
Ráðast í þetta.
Mm-hmm. Svo er kannski lægi að komið fram að einmitt fólk sem er hitti, það er opaslegur svona dugnaður eða þú veist það er hálfi hugur í fólki þó svo hefur verið eftirspurn eftir sjálfstyrkinganámskeið að þá segir það kannski ekki alveg, gefur það ekki alveg rétt að mynd því að mér fannst allir, það er alveg hugur í fólki og fólk er að gera alls konar og þetta er að snúast við, þetta er nefnilega, þetta er oft svona eins og einhverju spíralar, þú veist, eitt kallar á, líf kallar á líf og svo eitthvað svona, þetta fer eftir í, og það kemur alveg fyrir bæjarfélög og líka bara hverfi innan þéttbýlis, þú veist, stundum er eitthvað svona spíral niður á við og svo spíral upp, sko. Mér finnst það eins og þessi að snúast við á þessum sveðum. Verkefni var tilkomið út af stöðu sauðfjárræktar, því að þessi sex sveitarfélög sem eru samlíkjandi, þau eiga mest undir í sauðfjárrækt, en þetta sneri að öllu, eða þú veist, miklu stærra samhengi. Þannig að þetta var ekki bara, hérna, ekki bara röra sín á sauðfjárræktina, þó að vissulega hefur komið spennandi hérna, fletir upp í því öllum.
En það sem er líka, þegar við spyrðir, að ríkisvaldið verður að passa sig að vera ekki annarsvegar með byggðastefnu sem miðar að því að styrkja byggð og hins vegar með þá stefnu og það verður með reglum að koma í veg fyrir og ákveðin starf sem við þróist. Þetta kom mér líka mjög óvart þegar maður fyrir að rýna ofan í þetta að það virðist vera árekstur innan kerfisins sjálfs, stjórnkerfisins sjálfs á milli þessum sagt er í byggðastefninu, brotættar byggðir og allt þetta sem við þurfum að gera og hins vegar þegar maður fer að skoða brotættu byggðirnar að þá kemur að ljósa að það er alls konar reglur og þvinganir ef ég maður orða það svo sem lama,
já, það á ekki alveg saman.
Sem lama áhuga fólks á því að ráðast í verkefni.
Það er svona vinstri og hægri hendi stundum, maður alveg herfið neitt að það bara leiða þessar vinstri og hægri hendi saman og þá gætu við alveg öruglega, hérna, myndi það létta á alls konar, hérna, svona hindrunum.
Já.
Sem að, hérna, vinna gegn byggðafestu.
En það var málþing 18. nóvember, var þetta svolítið gert upp þá, hvernig þetta gekk?
Já, það var svona loka hnykkurinn á þessu, það var að loka þessu stóra verkefni og það er hérna ekkit algengt held ég að svona þrjú landstöðar samtök sveitafélaga Norðurlandi vestra, fjórðungssamband Vestfjörða og samtök sveitafélaga Vesturlandi leiði hesta sína svona saman í stóru verkefni. En það eru landstöðar samtök allt land og ég hveti ykkur, þetta er nefnilega þetta var áhersluverkefni, það eru fjölda mörg áhersluverkefni í gangi á hverjum tíma og ég hveti ykkur til þess að kíkja, mér finnst alltaf fáir vita af þessum landshluta samtökum og hvað aðstoð í boði líka fyrir frumkvöðla, bæði bara spegla hugmyndirnar í upphafi, fá líka aðstoð við ef vort komin eitthvað aðeins á stað, það er alveg hérna, ég hveti fólk til þess að kíkja hvaða landshluta samtök eru á þeirra svæði og hvaða þjónusta í boði.
Mm-hmm. En sjáuði, sko, Hlédís, þú varst með námskeiðin, þau voru vel sótt.
Já, ég glemdi einu námskeið, verið, má ég segja það svo í hérna, Halling, já, yngri, ég var skrifa hjá mig bara muna eftir farskólinn, var með vinslu á hérna osti og hérna einhverjum nokkrum gerðum á ostum og hérna og líka að grafa kjöt og það til dæmis eitt dæmi ærkjöt sem að það fæst eiginlega ekkert fyrir það í afurðastöð með sem sláturhúsi með því að leggja það inn, en þú getur sko margfalda verðið. Ég man ekki, ég held að sé sko innan við 200 kall kílóið ef við leggur það inn, en hérna, minna sennilega. Og það er selst á 10.000 kall kílóið, hósti, í svona litlum gröfnum lengjum sérstaklega fyrir jólin. Og það mín reynsla í gegnum markað og svona þetta í kjöti sem selst upp á hverjum einasta markaði. Þannig að bara með litlu, hérna, þú getur tekið lítið heim og selt fyrir mikið. Þú getur, já, markfaldað hérna, þessa afurð á mjög einfaldan hátt þannig.
En á þessum fundi, loka fundi, sem var haldinn og þá við kynntum þetta og það var svolítið bundin endir á þetta starf okkar en þá voru flutt þar erindi fleiri sem komu með nýsköpunar hugmyndir og skilgreindu stöðuna og það var mjög spennandi að hlusta á þau erindi og nú er, það heyrði ég í fréttum í dag að það er byrjuð kostningum það í Dalabyggð og hún að þingi vestra en þá hvort að þessi sveitarfélag eigi að saminast. Þannig að það er gerjun þarna sem við vonandi höfum eitthvað ítt undir en er líka eins og á þessu málþingi þær hugmyndir sem þar komið fram og sá hugur sem var í þeim sem þar töluðu var mikill og góður þannig að það má fænta breytinga þarna held ég að þetta er góðs.
Já. Það verður gaman að fylgjast með. Kæra þakkir fyrir komuna, Hlédís Sveinsdóttir og Björn Bjarnason.
Kæra þakkir.
Takk.
Hér rétt og eftir setjumst þið niður með þeim Hildi Oddsdóttur og Birnu Kristínu Sigurjónsdóttur frá félagssamtökunum Hjálparkokkum. Fáum fyrst eitt lag, þetta er tónlistakonan sem heitir Iðun Einars og lag sem heitir Saminast.
Yeah.
Hildur Oddsdóttir og Birna Kristín Sigurjónsdóttir, formaður og varaformaður Hjálpar Kokka. Hjartalega velkomin í samfélagið.
Takk fyrir.
Byrjum kannski bara á byrjunni. Hvað eru Hjálpar Kokkar fyrir það sem þekki ekki til?
Sens að Hjálpar Kokkar eru félagssamtök sem eru að hjálpa efniminni foreldra sem bara eru í fátækt, sem eiga ekki fyrir hvorki skókjöfum neða jólagjöfum. Þannig að hér komum við með því að prófa bilið og hjálpa þeim.
Mm-hmm. Þeir eru með Facebook-hóp, þeir eru ekki Facebook-hóp sem er mjög virkur, sérstaklega þessum tíma árs. Er þetta mest ástæðbundið?
Já, við erum aðstóða sem sagt foreldra í kringum páska með páskaegg fyrir börnin sín og jól sem sagt með skógjafir og jólagjafir. Þannig það er á helst þessi tvö tímabil sem við erum virk.
Hvernig byrjaði þetta?
Þetta byrjaði allt árið 2016. Sem sagt þá var eitthvað sem postaði á Facebook og var að tala hvað væri dýrt að kaupa skógjafir fyrir fleiri neitt barn. Og ég tengdi nefnilega svo rosalega mikið við þetta bara frá minni þekkingu, reynslun og bara sjálf í þessum sporum. Þannig að hérna ég einhvern veginn tók þetta svona timminn og svo sá ég náttúrulega rosalega flott nafn líka sem eins sem postaði og spurði hvort ég mætti nota þeir og nota sem sagt nafnið. Og bara út frá því bjó ég til bara þessa síðu og hún bara fór rólega stað í loftið en hérna hefur blómstrað síðan þá.
Og það var 2020 sem dörðu síðan félagssamtök með sitjandi stjórn.
Segðu mér þessu frá hvernig þetta var þarna, í byrjun áður en þau eruðu félagssamtökum. Hvernig, svona, hvernig þetta, var tempóð?
Þetta byrjaði bara allt með bara að hjálpa sem sett hérna bara fóldrum með skógjafir og setti bara inn á síðuna að okkur vantaði ef mér vantaði þess að aðstóða að með skókja frá þessum aldrei til þá er það sess að hérna við meðum frá 1-12 óra og það er náttúrulega hérna, ég er náttúrulega bauð bara fólki og fólk bauð hérna sínu vinnafólki inn á síðuna og einhvern veginn út frá því þá náttúrulega bara fóru allir að hjálpa stað og þeir sem náttúrulega þurftu hjálp sendu mig skilaboð og hérna ég bara spurði um aldur og kyn og hérna bara út frá því, já voru það svona aðeins að vinna út frá sér en árið 2018 þá fer verkefnið að stækka svolítið þá fæ ég fyrir spurning um jólagjafir hvort ég væri með eitthvað slíkt en þá var ég ekkert með það eitthvað inni.
Nei. Fyrst var þetta hvað?
Bara skókjafir.
Já,
sem sagt að hjálpa á jólasveinum.
Það er náttúrulega þegar að Íslandi er með 13 jólasveina og svo kannski foreldri með 3 börn þá er þetta orðið alls í margi jólasveinar og mikill kostnaður sem fylgir skókjöfum.
Þannig að ég greip þetta 2018 með jólagjöfuna sem sagt og fór mér þetta að hugsa hvernig ég geti útfært þetta og hvernig væri best að gera þetta. Og ég hérna spurði elsta strákinn minn hvernig hann myndi svona sjá svona fyrir sér hvernig væri best að gera þetta. Mm-hmm. Og þá stakk hann upp á því að gera óskalista bara frá sinni upplifun sjálfur að því ég gat aldrei veitt honum sínar óskir. Og mér fannst þetta rúslega flott og bara falleg hugmynd þannig að ég hef með tökstaði með mér ok, óskalisti og fyrir náttúrulega að skrifa þar inn með bara óskumbanna. Hvað börnum langaði í jólagjafir bara út frá því varð óskalistin til líka með þessu verkefni.
Og það er svolítið sem að þetta verkefni gengur út á sem svona smá munur á okkur og öðrum við svona hjálpasamtökum að foreldrar senda okkur beðinni og þá með ósk frá barninu hvað það vill fá í jólagjöf og þá getur sérst foreldri að því við þekkjum sjálfa stöðuna að geta ekki gefið kannski börnunum okkar það sem þau óska sér, heldur bara það sem við höfum efni á eða það sem við fáum útlutað einhvers staðar í hérna svona samtökum. En þarna erum við að geta gefið barninu óskina sína og aðstóða sérst hérna foreldra við það.
Þú sem aðeins býða með þessa spurninga, hvernig það svona gengur fyrir sig? Síðan árið 2020 þá verður þetta félagssamtökum. Mm-hmm. Hvernig gerist það? Hver er aðdragandinn og hvað kemur til?
Það er meira bæði náttúrulega veist, framlögin sem er að koma náttúrulega frá fólkinu og ég gat ekki orðið gert einn. Það var náttúrulega fara að vera alltaf starra og starra og þannig að það svona kviknaði hugmyndin að það gerir það bara formlegt og með stjórn og svo náttúrulega spilaði svolítið COVID-in í þetta. Þannig að fólk var meira til að gefa framlögin heldur en að vera að fara í búðirnar á þessum tíma. Þannig að þá bara enda með því að það var bara sótt og með stjórn og hérna þá var beðið svona með endina og veist að fá kennitöluna sem náttúrulega bara hafðir slíku korti fyrir jól. En þetta hafðist og ég er ótrúlega stolt af þess að því ég eitthvað sá ekki fyrir mér að þetta var eitthvað það sem ég geti gert.
Var þetta þá framan af þannig að fólk fór í búð og kefti gjafir en breytti síðan í fólk lagði bara inn á?
Ég lagði bara inn á og það var kannski vera að leggja náttúrulega líka fyrir, kannski tiltekni gjöf, það vildi kannski gefa starri framlög. Vist, áður fyrir þá fekk ég svona aðeins að leggja inn á önnur samtök, þannig að hérna þá var svona bara að horfa á það að það var kannski ekkit beint sniðu hugmynd heldur. Þannig að, og mér fannst persónulega líka sjálf svona að vera, veist, kannski fyrir að leggja hérna mig eða eitthvað svolítið svona stór framlu þannig að, og eins og ég segi þetta, þannig að bara var líka orður rosalega stórt verkefni fyrir mig eina að sjá sko.
Það hefur verið góð hjálp að fá stjórnarfólk inn í starfsmina.
Algjörlega og þetta er náttúrulega líka bara, veist, það er sem að voru þá, það er náttúrulega marga hverju hættar en hérna það er sem að náttúrulega hafa við setið í stjórn. Eru með náttúrulega bæði þekking og reynslu og hafa verið á sem staði eða eru á sem stað og það er eins og núna í dag, það er mikið af sem konum sem hafa verið á sem stað í lífinu og finnst þetta að vera mjög svona gott hæki fyrir sig að geta gefið tilbaka og vilja náttúrulega bara líka vera með það því þetta er ótrúlega gefandi og bara gefandi starf, þetta er mjög bara veist, fallegt verkefni bara yfir höfuð eitthvað neginn.
Ég mitt kom fyrst inn í þetta starf sem þiggjandi. Ég frétta af þessu gegnum vinkonu sem að vissi af þessu starfi og þurfti að mitt að faðastóð út hérna með páskaegg það mitt. Þannig kynist ég starfinu og það var 2021 og svo fer ég sjálf inn í starfi sem sjálfbóli og svo sem í stjórn.
Og mér fannst hún einhvern veginn, við erum svona yin-yang, veist, hún hefur góða stjórn á mér, ég þarf að stundum á því að halda þar sem að náttúrulega athyglisbrestum inn fyrir algjörlótu gluggan á sem tíma og þá er rosalega gott að eiga svona góðan varaformann eins og hana. Hún svona, veist, hefur kannski svona meiri svona aldamanna á jörðinni og hún er náttúrulega líka bara yndislega í alla staði til að hafa manneski sem hægri hönd og vinnum ótrúlega vel saman og líka bara stjórnin yfir höfuð.
Hvernig fer starfsemin fram?
Þetta sérst virkar þannig að við situm inn á síðuna hjá okkur að við séum að byrja til dæmis jólaverktíðina og það er senda á okkur, þess að fóröldra sem vilja fá aðstoð, senda bara á okkur hversu mörg börn og kyn og aldur barna og hvað jóla óskin er hjá barninu. Við aðstoðum sérst með börn sérst frá, já, skógjafir frá eins upp í 12 ára og þá bjóðum við fóröldrann hvort að vilja þykja skógjafir líka og svo jólagjafir til 18 ára eða fyrir 18 ára yngri og byrjum alltaf að taka þessar skógjafinnar, klárum þær og við situm síðan alltaf listan inn í amdóðum með óskir barna. Situm ekki allt inn í einu, það er því bara allt of mikið. Þannig við uppfærum hann reglulega og inn á síðunni þá sér sérst fólk sem vill kannski hjálpa hvað þið er á óskalistum og þá geta þau annarkvort tekið að sér að kaupa gjöf og koma með til okkar eða leggja inn á okkur fyrir einhverju gjöf. Og síðan tökum við líka við frjálsum framlögum sem að við getum þá nýtt í einmitt skógjafir, jólagjafir sem vantar og sendi ykkur kostnað út á landsbyggð.
Við erum sérsagt að taka all landið.
Hvernig gengur það fyrir sig?
Það gengur bara ótrúlega vel. Ég er náttúrulega búin að byggja, eins og segja, búin að byggja þetta starf síðan 2016 og náttúrulega er komið tengiliði á nokkur stöðum bæði á Akureyri og mið á Selfossi og í Keflavík ef það er þörf á. Þannig að hérna þá bara gengur ótrúlega vel. Og ég meina neyðin er allstar á landinu. Þannig að mér fannst eitthvað niður því að ég var að byrja á þessu að ekki skilja neitt nútundan, ekki skilja neitt barn eftir. Þannig að veist, ef maður ætlar að aðstóða þá er sem sagt að taka allt landið.
Hvernig gengur svo að undirbúa hátíðunar í ár? Ég sé á síðun ykkar að það er alltaf fullu.
Það er alltaf fullu og við vorum bara í dag að taka sem sagt hérna skógjafi fyrir landsbyðina og það eru tvær upp frá að bara pakka í hérna kassa og merkja og hérna hafa það tilbúið til að fara með það í post á morgun. Þannig að það er nóg að gera og svo tökum við náttúrulega fyrir með undirbúa sem sagt það sem er náttúrulega bara vist hérna svona á höfuborgarsvæðinu og í kring. Við tökum það allavega við byrjum að undirbúa það sem sagt eftir helgi þá þurfum við aðeins auðfara svona vist hvað er til og svo leis. Svo strax bara vikun eftir þá er sem sagt fólk sem að hérna á sækja það verður búin að fá skilabóð frá okkur og þá koma þau sem sagt til okkur á sækja.
Vitið hvað þetta eru mörg börn sem njóta gósa á þjónustunni?
Ég hef ekki tekið töluna saman núna að því að ég bara það er mjög mikið að gera en hérna bara í gæri reyndar feiki fyrir spurt hvað væri margir að þykja hérna með skókja vera því að það er fyrirtæki sem er ekki okkur hérna dagatöl og svo tala var manni yfir 200 manni ekki nákvæmlega hérna en það eru náttúrulega yfir 200 skókja verið sem sagt sem var í gæri en það er alltaf að koma nýjar beinir á hverjum degi þannig að það bætist við. En það er bara skókjavirnar. Þannig að veist, svona alltaf kannski getur við alveg, veist, bætt kannski við 100 börnum, 150 til viðbótar, þá er náttúrulega komið svolítið heilt á tölu hvað þið er akkurat í dag. En í fyrra voru hvað 468 börn, minnum mig, í heildina.
Það er, ansi, mikill fjöldi.
Það er mikill fjöldi, já.
Og við erum alltaf að sjá aukningu á lista hjá okkur sko, með hverju ári.
Haldið að það sé bara því fólk er að kveikja á að þetta er þjónsta sem ég er bóði, að fólk sé aukvöldu ykkur eða haldið að það sé efnislega þetta sem ráða þarfur?
Ég held að sé bæði. Það er bæði, náttúrulega það er að spyrjast út síðan hjá okkur og þetta sé ég bóði fyrir fólk. En líka, og við bara tökum eftir, við vitum það sjálfur, það er alltaf hækka í samfélaginu og fólk sem að náði kannski endum saman fyrir tveimur ánum síðan svona rétt svo er ekki að náði endum saman í dag.
Og maður heyrið það líka frá þeim hópu sem að eru náttúrulega byggðum aðstóna, þú veist, að ég er ekki að ná eins og matakostnaðunum. Þannig að hvað þá að fara að kaupa ykkur skókjafir og jólagjafir handa börnunum sínum. Þannig að, veist, maður finnur það eins og hún segir, veist, maður finnur það sjálfur þegar maður fer í bónusferð. Þá er maður alltaf brauði í hverskipti sem að maður er að borga eitthvað minn matinn, hvað hann er að hækka. Þannig að þetta er, já, þetta er svolítið bæðið eins og hún segir. Þetta er náttúrulega við erum að spyrja svolítið út.
Þótt skókjafirnar virðist kannski í fljótu bræði saklýsinslegar, þá telur það.
Algjörlega, það er bara, eins og segir, við erum með 13 jólaseina og einmitt að þú ert með 2-3 börn, þá er þetta mjög marga gjafir og þó svo að þú reynir að halda þessu í einhverju klingi hverja gjöf að þá er þetta fljótt að telja og orðið ansi dýrt og sérstaklega lítið sem er mánuði þegar að það eru að halda jólin, er kostnaður, einmitt gjafir og allt þetta, það er alveg gigantískur kostnaður og sérstaklega fyrir fólk sem að í eðlilegum mánuði er ekki ná endum saman að þá allur auka kostnaður telur þó svo sé virðist eitthvað lítið í svona þegar maður tekur þetta eitt og eitt að þá er það margt stórt fyrir þess að foreldra sem að eiga ekki fyrir þessu.
Það var nú bara einn maður sem að koma í dag og var að hérna sækja til okkar og við vorum eitthvað svona að einmitt að velta okkur fyrir því að hverjum dætti í huga að vera með 13 jólsina og hann sagði nei nú því að leiðir þetta að þeir voru 18. Þannig að ég hugsaði með mér bara sem betur fyrir er svo tala ekki veist, en veist, ég fekk alveg svolítið ummi þegar bara 18 jólasveinar það er fullmikið 13 er nóg og ég saði með líka alveg bara eitt væri fínt það væri mjög ásættalegt að hafa bara einn.
Nú erum við talsvæðan fjölda barna sem fá aðstóð ykkar. Sjáu þið fyrir ykkur að geta bætt við, að geta stækkað en það meira eða svona, hvernig sjáu þið það fyrir ykkur?
Já, ég meina, það er sko bara fyrir frá því ég komin í þetta þá hefði mér ekki tótt í hug að við getum komist þennar stað sem við erum í dag. Við erum núna til dæmis með húsnæði sem að við fáum afnót af yfir vertíðina sem að mér hafði ekki dótt í hug fyrir nokkrum árum síðan. Og við erum til dæmis núna að fá rosalega mikla aðstóð líka frá fyrirtækjum. Hérna áður voru þetta aðalega einstaklingar að leggja inn, taka sér kannski eina tverkja að vera þetta leggja inn eitthvað frjálst og með þess bara æðislegt hvað fyrirtæki eru að taka við sér að vera dögulega hjálpa líka. Þannig að ég held að ég vona að við getum stækkað ennþá meira og það er alveg svona alls konar hugmyndir hjá okkur sem okkur langar að geta gert en bara vantar fjármagn í það.
Eitthvað að lokum? Hildur, ég sé að þú ert að posta inn á síðuna oft á dag núna.
Við erum sér satt farnar að posta svolítið veist, oftar til að taka út það sem er komið og uppfæra listan þannig að nýja óskir komist inn óðum á óskalistan hjá okkur. Þannig að við höfum líka tekið fram í óskalistanum að það eru fleiri börn á skrá þannig að það ef það er kannski komið þá getur fólk sendt okkur ef ég er ekki búin að ná uppfara listan. Þannig að fólk hefur náttúrulega gert það sendt hérna sem sett skilabóð.
Kannski svona áhugaverður hliðarvingill er að þið náttúrulega fáðilega þá líka innsýn inn í þar sem börn óskar sér mjólin. Hefur það breyst mikið eða er þetta oft svipa?
Sko það sem við höfum mjög oft verið var og þekkjum sjálfar er að börn vita held ég miklu meira en við gerum okkur grein fyrir og þau gera sér oft grein fyrir að kannski mamma og pappa eiga ekki mikið pening og þar alveg endið það sem að við fáum ofta alveg svona stingi hjarta yfir er það hvað börn eru nægisum og hvað þau eru að byggja oft litla hluti og oft þurfum við jafnvel sko að reyna að draga eitthvað meira upp úr fóreldrinu bara er ekki eitthvað aðeins meira sem barnið vill fá þú veist og þar hef ég persónulega reynslu af því, þú veist, þá minnst mjög svona áhugavert að segja alltaf frá þessari sögu að því ég náttúrulega hef verið í þessari stöðu sjálf og eitt árið þegar ég spurði dóttir mínu hvað hún vildi fá jólagjöf þá bað hún blýjant og strókliður. Þannig að þetta er eitthvað sem að við fáum oft svona hjartað, þú veist, hvað börnin eru nægjusum og já, ég er í rauninni ekki að byggja mjög dýrar gjafir en síðan höfum við líka fengið til dæmis ef að foreldri einfallið saga fyrst ári mitt eða fyrstu jólin þá var kona sem að baðum skrifborð og skrifborðstól fyrir dóttir sína en tók fram bara notað, mætti bara vera góða hirðinum með eitthvað notað, jafnvel bara eitthvað sem við getum rætt að gefinns og Hildur tók sér til og setti óskina inn að sérst, að veri móðir sem vildi gefa dóttir sinni þetta og þá mætti vera notað. En það voru það margir einstaklingar sem aðstóðu og lögðu inn fyrir skrifborði og skrifborðstól og það var hægt að kaupa nýtt fyrir hana. Móðurinn vissi ekki að því þegar hún kom og sótti og hún hélt hún væri kannski bara að koma og sækja einmitt eitthvað sem að vera eddum gefinns eða eitthvað svoleiðis eitthvað notað. Hún fór að hágráta þegar hún mætti á staðin að sækja nýtt skrifborð og nýjan skrifborðstól. Og þetta er það sem að gera þetta verkefni svo ótrúlega fallegt er þegar að fólk er tilbúið að hjálpa að þá er svo margt hægt að gera og það er svona held ég að sér líka bara gott að við nýtum tækifæri í þessu viðtali og ef það er eitthvað hlusta sem er búin að vera hjálpa að þakka þeim bara kærlega fyrir að því við gætum þetta ekki án þeirra sko.
Þetta er Facebook síðan sem þetta er hjálparkokkar hvetjum fólk til að kíkja á hana sjá hvort það geti ekki lagt þessu góða starfi lið Hildur Oddsdóttir, formaður hjálparkokka og Birna Kristín Sigurðardóttir, varaformaður, takk kærlega fyrir komuna.
Takk. Takk. It's been rough and rocky traveling, but I'm finally standing upright on the ground. After taking several readings, I'm surprised to find my mind still fairly sound.
I guess Nashville was the roughest, but I know I've said the same about them all. We received our education in the cities of the nation, me and Paul. Almost busted in Laredo, but for reasons that I'd rather not disclose. But if you're staying in a motel there and leave, just don't leave nothing in your clothes. And at the airport in Milwaukee, they refused to let us board the plane at all. They said we looked suspicious, but I believe they liked to pick on me and Paul. Well, it's been rough and rocky traveling, but I'm finally standing upright on the ground. And after taking several readings, I'm surprised to find my mind still fairly sound. Guess Nashville was the roughest, but I know I've said the same about them all. We received our education in the cities of the nation, me and Paul. Packet show in Buffalo with us and Kitty Wells and Charlotte Fry. The show was long and we're just sitting there, and we'd come to play and not just for the ride. Well, we drank a lot of whiskey, so I don't know if we went on that night at all. But I don't think they even missed us. I guess Buffalo ain't geared for me and Paul. Well, it's been rough and rocky traveling, but I'm finally standing upright on the ground. After taking several readings, I'm surprised to find my mind still fairly sound. I guess Nashville was the roughest, but I know I've said the same about them all. We received our education in the cities of the nation, me and Paul.
Þetta var Willie Nelson. Lag sem heitir Me and Paul.
En þá er komið að lokum þátturins í dag.
Ég rétt, samfélagið er aftur á dagskrá eftir helgi. Það hættur að hlusta á alla þætti samfélagsins í spilara, rúf og í hlaðvarpi.
Ég heiti Elsa María Guðlaugs Drífudóttir.
Og ég heiti Pétur Magnússon.
Takk fyrir hlusta.
Verið sæl.